Vítejte v relaci Momenty s Gabrielou.
Dobrý den, já vás dnes vítám ze studia Českého rozhlasu. Mým dnešním hostem je česká novinářka a také zahraniční zpravodajka, která působila od roku 2019 až do března letošního roku jako zahraniční zpravodajka pro Český rozhlas v Ruské federaci, Ivana Milenkovičová. Dobrý den, Ivano.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Ivano, vy jste prožila v Rusku téměř 3 roky. Jak jste vnímala vaše začátky v Rusku? Jak dlouho vám trvalo, než jste se aklimatizovala a přizpůsobila tamnímu prostředí a jejich kultuře?
Musím říct, že můj příjezd do Ruska byl v poměrně turbulentní dobu. V srpnu 2019, kdy jsem nastupovala na post, tak se v Rusku odehrávaly jedny z největších opozičních protestů za dlouhé roky. A přijela jsem a začala svou práci v době zrovna právě těchto událostí, takže vzpomínám si na to, že zhruba někdy do října jsem stále neměla rozbalené ani kufry. Měla jsem naprostý chaos, vyházené věci jaksi všude po bytě a neměla jsem zkrátka ani jediný volný den na to, abych si dala tyhle nějaké základní věci do pořádku. Pořád člověk jenom přebíhal z jedné demonstrace na druhou, vysílal, poté mapoval soudy nad těmi, které bezpečnostní složky zadržely. Takže když si to tak zpětně přemítám, byla to skutečně taková bouřlivá doba a bouřlivý start.
Takže jste se naplno věnovala své práci a ta aklimatizace probíhala velmi pomalu a nebyl prostor vlastně na osobní život. Je to tak?
Dá se říct, že je to tak. Opravdu, když zpravodaj přijede na post, tak zpravidla první týdny jsou, možná můžeme říct spíš měsíce než týdny, mimořádně intenzivní po pracovní stránce. Člověk se snaží dodávat tedy nejenom běžné zpravodajské příspěvky, ale hned třeba začít plnit vysílání i příspěvky do pořadu Zápisník zahraničních zpravodajů, tedy takovými těmi nepolitickými reportážemi, zajímavostmi, střípky z prostředí, kde působí, snaží se podávat maximální výkony. Často není, řekněme, neobvyklé, že zpravodajové napínají své síly na maximum, někdy až příliš. Vidím to i u některých kolegů, když nastupují na posty, že zkrátka jsou takový mimořádně motivovaní a chtějí vysílat co nejvíc.
Dá se říct, že ta práce zpravodaje je taková řehole.
Určitě, protože sice na jednu stranu je to mimořádně zajímavá práce, člověk se setká často s neskutečně zajímavými, mimořádnými osobnostmi, ke kterým by se za běžných okolností stěží dostal, má to privilegium přinášet svědectví často o přelomových událostech z neskutečně pozoruhodných míst. Na druhou stranu musí počítat s tím, že jeho osobní život je jaksi na druhé koleji. Že co si jako víkendy, svátky, rodinné oslavy, přísliby, přátelům, že někam dorazíte, není za všech okolností možné naplnit.
Můžete říct, že jste se už po 3 letech strávených v Rusku cítila jako doma?
Ne. Myslím si, že by to tak nebylo, ani pokud bych tam strávila delší dobu. Naopak, za dobu mého působení v Rusku se zintenzivnil můj vztah k České republice jako k vlasti.
Že jste si ji vlastně víc vážila?
Ano, ano. I ve světle ruského vnitropolitického vývoje. Toho, že můžeme vidět, že svoboda není něčím samozřejmým.
Myslíte si, že my jako Češi, ačkoliv jsme taky jako Rusové, slovanský národ, nerozumíme té jejich ruské kultuře?
Přinejmenším mnozí Rusové se nás o něčem takovém snaží přesvědčit. Snaží se nás přesvědčit o výjimečnosti, čeho se jako je ruská duše, o své bytnosti, nějaké své kolektivní identity, nějakého souboru kolektivně přijímaných znaků a pohledu na historickou zkušenost, ale faktem je, že v zásadě každý národ má svou duši, nejenom Rusové, a o každém bychom mohli v zásadě prohlásit, že je komplikovanou jakousi entitou.
Do jaké míry podle vás zasahuje do ruské kultury politika?
Silně. A čím dál silněji můžeme vidět velmi intenzivní snahy, zvláště v posledních několika letech, ovlivnit mainstreamovou ruskou kulturu, ovlivnit to, co se bude hrát v divadlech, promítat v kinech. A není to jenom o kultuře, týká se to třeba i vzdělání, a v obou těchto oblastech, a nejenom v těchto, i v řadě dalších, je patrná snaha do nich promítnout to, co je v současném Rusku prezentované jako jakýsi žádoucí pohled na historii, na ruskou identitu.
Když jsme u té politiky jako takové, samozřejmě bych chtěla navázat na současnou situaci v Rusku. Kvůli ní jste vlastně v podstatě tady a ne 2000 kilometrů daleko. Pojďme si tedy celou tu situaci přiblížit. Celý ten ozbrojený konflikt, který trvá už 8 let, byl vlastně nějakým vyhrocením celé té situace. Vlastně ta válka byla v podstatě pouze otázkou času, než vypukne. Vzpomínáte si, co jste právě v ten čtvrtek 24. února ráno dělala, když jste se dozvěděla o té ruské vojenské invazi na Ukrajině, a jaké myšlenky vám běžely hlavou?
Vzpomínám si na to velice dobře. Vzpomínám si velice dobře i na několik dní předtím. V té době jsem se nacházela v jihoruské rostovské oblasti, kde jsem několik dní předtím natáčela s běženci, s lidmi z Donbasu, kterým byla de facto nařízena evakuace. Vedení separatistických území zmobilizovalo skutečně desítky tisíc lidí k tomu, aby opustili své domovy a prchli do Ruska. Ti lidé byli vystrašení na smrt v reakci na to, jakým způsobem vedení separatistů prezentovalo to, co by se mělo odehrát v nejbližší době. To znamená, že oni tvrdili těmto lidem, že se na ně údajně Ukrajina chystá zaútočit, že se údajně chystají různé diverzní akce. A tito lidé se zkušeností z let 2014-2015, kdy se konaly těžké boje na Donbase, tak mnozí opravdu sedli na první autobus nebo vlak a odjeli pryč v obavách. S těmito lidmi jsem tedy natáčela několik dní před začátkem ruské vojenské invaze a zároveň jsem sledovala i politické dění. Ony projevy prezidenta Vladimira Putina. Vybavuju si takový okamžik, jestli si správně vzpomínám, bylo to 2 nebo 3 dny před začátkem invaze, kdy prezident Putin vystoupil s projevem o uznání nezávislosti těchto separatistických území. A vybavuji si okamžik, kdy v sousedním hotelovém pokoji tento projev zněl velice nahlas komusi, kdo tam byl ubytovaný, a skandoval hesla na podporu Ruska prezidenta Putina. Něco podobného se odehrávalo i noc, kdy začala ruská vojenská invaze, protože na ten den připadal ruský státní svátek obránců vlasti. Je to takový svátek, kdy je vyzdvihována jakási představa mužství nebo toho, co se od něj očekává. V reálu to tak ale vypadá spíše jako záminka velmi divokým pitkám v ulicích a zvláště mezi bývalými příslušníky silových složek a tak podobně. Takže bylo to znát samozřejmě i v ulicích, i v hotelu konkrétně. A pamatuju si, že tu noc, kdy začínala ruská vojenská invaze, jsem se budila opravdu několikrát, nejenom tedy kvůli tomu, co se odehrávalo, ale i ve světle toho, že už bylo poměrně zřejmé, že se k něčemu takovému schyluje, že povel k úderu může přijít ne-li tu noc, tak třeba tu následující.
Měli podle vás Rusové stanoveno datum, kdy ta vojenská invaze začne?
Jako vnější pozorovatel si netroufám soudit, zdali padlo nějaké konkrétní datum už předem, nebo šlo o nějaký nečekaný povel prezidenta Putina, nebo nečekaný v tom smyslu, kdy tedy konkrétně přijde, jestli to bude 24. února, 23. nebo 25. Zcela zjevně ta akce byla nachystaná dopředu, ale netroufám si odhadovat, zdali se Rusové drželi plánu, jak konec konců teď opakovaně deklarují, či nikoliv.
Dá se říct, že tady k nám do západních médií, vlastně do střední Evropy, pronikaly informace o tom, že tam probíhá jakési vojenské cvičení a naopak v tom Rusku to líčili tak tu situaci, že Ukrajina, vlastně v té Ukrajině se vyrotila ta vojenská situace a že jsou v ohrožení, a nebo tam také zazněly zprávy o tom vojenském cvičení a všechno takhle dohromady.
Pokud bych měla zdůraznit nějaké převládající narrativy, které se objevovaly ve zpravodajství, zvláště ve zpravodajství ruských státních a státem kontrolovaných médií bezprostředně před začátkem invaze, tak to bylo to, co zmiňujete. Bylo to vyvolávání jakéhosi pocitu ohrožení ze strany Ukrajiny, ze strany NATO, že se jakoby chystali napadnout Rusko nebo respektive přiblížit své vojenské kapacity blíž k jeho hranicím. V případě Ukrajiny, že se údajně chystala podniknout velkou ofenzivu na separatisty ovládaných územích a tak podobně. A jenom několik málo dní před začátkem invaze ruská státní televize velmi hojně zásobovala diváky záběry ruské vojenské techniky, která se měla jakoby stahovat z oněch cvičení. Pamatuju si záběry ruských tanků naložených na vlacích, které se údajně měly stahovat přes Krymský most. Ale jak jsme viděli, opak byl pravdou.
Kam směřovaly vaše kroky dál? Dokázala jste si představit, že se za pár dnů dostanete zpět do České republiky a že budete působit i nadále jako zahraniční zpravodajka, nebo jste uvažovala i o tom, že se budete věnovat jiné sféře?
Asi doteď nebyl prostor příliš přemýšlet nad něčím jiným, než tomu, že bych se měla věnovat Rusku a postsovětskému prostoru i ve světle důležitosti toho přinášet českému publiku informace o válce na Ukrajině, a myslím si, že tohle je priorita i na nadcházející týdny a měsíce, protože neočekávám, že by se situace jen tak uklidnila. Může být sice dosaženo nějaké dohody, ať už příměří nebo paktu v nějaké jiné podobě, ale neočekávám, že by takto najednou ustal konflikt jako takový. Spíš se obávám, že jsme svědky jedné jeho kapitoly.
Válka je vedená nejen na území Ukrajiny, ale také v kybernetickém prostoru. Některé zdroje uvádí, že zaznamenaly vlastně zvýšený počet kybernetických útoků, zejména před tou ruskou invazí. A i hned, když vypukla ta válka, tak byly ty útoky nějak pozastaveny nebo nebyly tak velké. Je pravděpodobné, že velká část těch útoků byla směřovaná právě do Evropy z Ruska?
Budeme-li se držet závěrů evropských bezpečnostních složek, a nejenom evropských, i těch partnerských, těch amerických, tak dlouhodobě jejich závěry operují s tím, že útoky jsou vedené z Ruska. A očekávat že by se tak dělo z nějakého jiného směru, je sice možné, ale jsou jisté indicie a především motivy pro to, proč je zejména jeden aktér, který na tom má velký zájem.
Poradí si podle vás Ruská federace bez západních sociálních sítí, které už několik týdnů blokuje? Víme, že v Rusku funguje, mají vlastní Facebook v kontaktě a také používají sociální síť Telegram, která dosud nebyla blokovaná. Co si myslíte o tom?
Nic jiného nezbyde Rusům, pokud nebudou chtít obcházet blokace prostřednictvím VPN, prostřednictvím virtuálních privátních sítí, což je, řekněme si zcela upřímně, záležitost populace velkých měst. Není to úplně masový fenomén, že bychom mohli očekávat, že na nějakých malých ruských městech, na tož vesnicích, si lidé budou stahovat VPN do svých mobilů, aby se dostali na Facebook nebo Instagram. Takže Rusové s velkou pravděpodobností v velké většině budou přecházet na ruské sítě, kde tedy už teď je značná část ruské populace a
budou vytvářet své alternativy.
Budou Rusové určitě vytvářet své alternativy, nejenom tedy sociálních sítí, ale i jiných západních projektů. Aktuálně je to třeba i v případě Wikipedie, která je teď v hledáčku ruského regulačního úřadu pro kontrolu nad médií a komunikacemi ruskom nadzoru. Wikipedie už dostala oficiální varování, takže není vyloučené, že i ona může být v budoucnu zablokovaná a na její místo nastoupí jakási ruská alternativa.
Na sociálních sítích kolují různá videa, kde občané Ruska chtějí ukázat, že jim současné uvalené sankce nevadí. Jak dlouho si podle vás Rusko poradí s těmi uvalenými sankcemi? Opravdu jim to tak nevadí, jak se prezentují?
V první řadě troufám si říct, že Rusové se ještě naplno nesetkali s dopady sankcí. Ještě na ně neudeřili plnou silou a to, co jsme doteď mohli vidět, byl jen takový první předvoj. Viděli jsme, že už začaly zdražovat některé potraviny, začala zdražovat domácí technika, automobily, ale stále ještě není situace taková, že by byly absolutně nedostatkovými například náhradní díly do automobilů. Velký problém bude mít také segment letectví v Rusku, kdy ruská letadla nebudou obsluhovaná, nebudou servisovaná v zemích, které vůči Moskvě zavedly sankce. A velkou otázkou je i třeba bezpečnost leteckého provozu. Zároveň vidíme, že stále funguje bankovní výměna, přinejmenším s některými ruskými bankovními domy. Nebyly sankcionované všechny banky, takže stále je tu jakýsi, byť velmi malý prostor pro to, aby přinejmenším populace velkých měst stále měla nějaký kontakt se Západem a s jakousi každodenní realitou, na kterou byli zvyklí pořád Rusové, byť s většími finančními náklady mohou odcestovat do cizích zemí, mohou tam nakupovat zboží, které je v jejich zemi teď již postupně nedostatkové a v řádu týdnů a měsíců bude zcela nedostupné. Ale ještě, řekněme, skutečně dopady nejsou znatelné pro širokou populaci.
Nakolik si myslíte, že budou země ochotny platit Rusku v rublech za plyn a energie?
Jsou země, které deklarovaly, že na podmínky platby v rublech přistoupí. Jsou to země, které považují Rusko za své partnery a které cítí i nějakou příležitost ze situace, jaká nyní panuje. Mám na mysli například Indii, která se snaží využít toho, že Rusko nabízí své nerostné suroviny s jistou slevou. Tak jsou to země, které jsou Rusku z vícero důvodů zavázané, pro které představuje v zásadě strategického partnera, je to třeba Irán, ale jak to bude uvnitř Evropské unie, to bude záviset nejspíš na nejbližších dnech a jednáních, která se na tuto téma povedou, zdali se podaří udržet jednotu unijní 27, či nikoliv. Zdali země, jako je třeba Maďarsko, se nebudou chtít odchýlit od onoho jednotného kurzu.
Ivano, já když jsem v roce 2017 měla možnost na krátkou dobu studovat v Rusku, vnímala jsem, že Rusové mají určitý nostalgický vztah k Sovětskému svazu. A nejen co se toho politického systému týče, ale také co se týče jejich produktů, třeba cukrovinek, které byly balené v takových těch krásných retroobalech. Myslíte si, že nejen to, kam ta politika směřuje nyní, ale třeba i ty produkty na trhu jsou záměrně takto baleny a prezentovány, aby v lidech probudili vzpomínky třeba na jejich mládí, které mají takto propojené se Sovětským svazem?
Určitě je přiživovaný jakýsi idealizovaný obraz minulosti, té sovětské minulosti, právě i třeba v podobě různých výrobků, které dnes zažívají comeback. Lidé mají mnohdy tendenci říkat, že třeba některé potraviny byly za Sovětského svazu chutnější a kvalitnější. Ale
a to i u nás.
Ano, ale druhá věc je, jaká byla realita. Možná je to nějakou přirozenou obranou reakcí vytěsnit to negativní, co bylo. Vytěsnit všechny ty nekonečné fronty a hodiny strávené čekáním na základní suroviny v posledních okamžicích Sovětského svazu těsně před jeho zhroucením. Byť i to si mnozí Rusové pamatují, ale přesto mají tendenci hledat něco pozitivního. Už jenom onu příslušnost k velké zemi. I dnes je sice Rusko rozlohou největším státem, ale mám tím na mysli především jeho geopolitický význam a to, že se ho v jejich očích obávali ostatní, protože Rusové, aspoň co jsem měla možnost vypozorovat, mají tendenci respekt spojovat se strachem, se silou, se schopností nahánět strach ostatním.
Po zahájení ruské invaze řada západních společností uzavřela své pobočky na trhu, ať už je to síť McDonald's nebo společnost Coca-Cola. Jak už jsem řekla, jednou z nich byl i oblíbený McDonald's, který vlastně, když se zavíral, tak stály dlouhé fronty. S tím si Rusové hned poradili a vytvořili jakousi alternativu. Co si o tom myslíte? Chtějí nějakým způsobem se přizpůsobit i tomu západnímu světu, ačkoliv to nechtějí přiznat a chtějí zachovat tu tvář toho jejich myšlení?
Možná je taky další přirozenou lidskou reakcí nenávidět to, co nemůžete mít. Takže je zde zcela jistě nemalá část společnosti, která má upřímnou radost z odchodu některých zahraničních firem. Nemám na mysli McDonald's, ale třeba všechny ty luxusní západní značky, které teď budou nedostupné i třeba pro zlatou mládež v Moskvě a Petrohradu. Je značná část ruské společnosti, která žije pod hranicí bídy a která je ráda, že vůbec vyžije ze svého příjmu. Podle ruského statistického úřadu nedávno ještě ta statistika uváděla nějakých 18 milionů Rusů. Poté, co změnili metodologii, tak už je to jen 16 milionů, ale pořád se tady bavíme o mnoha milionech Rusů, kteří žijí pod hranicí bídy. Jejichž problémy jsou v existenciální rovině. To lidé většinu svého života neměli vůbec nic a skutečně je potřeba se na to dívat i optikou toho, že část z nich z nynější situaci nahlíží způsobem, že teď nebudou mít nic ani ostatní.
Ivano, vy když jste opouštila Rusko, skutečně jste viděla, že řada lidí následkem té invaze opouští Rusko? Tím myslím Rusové, mladí lidé, bylo to znát?
Určitě, určitě. Vybavuji si okamžik, kdy už jsem věděla, že budu Rusko s velkou pravděpodobností přinejmenším na čas opouštět, kdy jsem se snažila zbalit si své věci a ty, které jsem nechtěla nebo nemohla převážet zpátky do Česka, tak jsem chtěla třeba někomu věnovat, někomu udat a měla jsem velký problém najít někoho, kdo v Rusku zůstane, kdo se nerozhodl emigrovat. A vybavím si i obrovské fronty při nástupu do letadel, která tou dobou odlétala do destinací, jako je Istanbul, jako je Jerevan, jako je Bělehrad, tedy do o nich několika málo destinací, kam ještě existují přímé letecké spoje poté, co řada evropských zemí a dalších uzavřela Rusku svůj vzdušný prostor.
Jak podle vás vidí většina mladých Rusů nebo Rusů, kteří jsou z té střední generace, svoji budoucnost?
Velká část těch, kteří přišli do kontaktu s nějakým neruským prostředím, kteří měli možnost cestovat, poznávat jiné země, jiné kultury a taky v neposlední řadě čerpat i informace z jiných než oficiálních zdrojů, tak si teď zřejmě velmi dobře uvědomují, nakolik bude Rusko izolované z mezinárodního společenství, z obchodu a že tento proces není otázkou několika měsíců, otázkou toho, kdy skončí válka na Ukrajině, ale že to je proces, který nenávratně ovlivní jejich životy na desítky let a nejenom jejich životy, dost možná i další generace nebo té po ní, že tady zkrátka padá nová železná opona.
Jak vypadá současná situace zpravodajky pro Ruskou federaci tady v Česku? Je těžké najít si ten přístup k těm informacím, protože, jak všichni víme, všude v Rusku je ta propaganda a trvá vám déle, než najdete ty zdroje informací, co se tam děje a tak dále.
A z tohoto pohledu se moje práce až tolik zásadně nezměnila. Stále mám možnost používat prakticky ty též zdroje, ale je tu jeden zásadní háček a jedna věc, která je zcela nenahraditelná, a to je možnost mluvit s Rusy, s běžnými Rusy na ulici, vyjet někam na reportáž, zvlášť třeba do menších měst, do vesnic a zjistit, co si ti lidé myslí, co se jim skutečně honí hlavou. Tohle je záležitost, která je zcela nenahraditelná a která je tím si jedinečným vkladem do zpravodajství, které můžete přinášet jenom z místa, pokud tam jste.
Dá se říct, že po vašem odchodu z Ruska se vám bude stýskat pouze po těch kontaktech s lidmi, nebo existuje i něco, po čem se vám bude stýskat nějaký produkt nebo něco specifického z ruské kultury?
Mrzí mě, že jsem neměla možnost víc Rusko procestovat zejména soukromně všechny jeho přírodní krásy. Strašně moc jsem si přála podívat se třeba na ruský Dálný východ, na vulkány, podívat se na zamrzlý Bajkal, procestovat přírodu severního Kavkazu. Takže v tomto ohledu se mi bude stýskat po Rusku, protože opravdu jsou místa, kde nenarazíte na člověka, kde je takřka nedotknutá příroda a toto bohužel jsem neměla možnost vidět.
Mým dnešním hostem byla zpravodajka pro Český rozhlas v Ruské federaci Ivana Milenkovičová. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Já děkuji za pozvání. Naschledanou.